Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam pe blogul emisiunii, dar și pe pagina electronică a postului nostru de radio, Radio România Cultural, ediția din această seară a întâlnirii noastre pe Calea Undelor vă propune o dezbatere ce va lua ca pretext apariția recentă la editura Nemira a unei incitante traduceri din opera lui Matila Ghica, Numărul de Aur, Rituri și ritmuri pitagoreice în dezvoltarea civilizației occidentale. Apariția acestei lucrări insolite în spațiul culturii noastre reflexive redeschide pentru mulți dintre noi, iubitori de cultură, ideea contribuției românilor la patrimoniul de idei cu deschidere universală. Spre deosebire de Mircea Eliade, Cioran, Eugen Ionescu, nume atât de des invocate pentru a ilustra forța universală a creativității românești, numele lui Matila Ghica, în ciuda contribuțiilor sale științifice și filozofice de excepție, este, fără exagerare, mai bine cunoscut în străinătate decât la noi. Pe de altă parte, apariția lucrării despre care vom vorbi în această seară, Numărul de Aur, readuce într-un prim plan reflexiv încercarea constantă a unor filozofi matematicieni care de la Pitagora și până astăzi nu au încetat preocuparea de a întemeia pe baze științifice și teoretice riguroase discursul nostru despre estetică și creație artistică. Care sunt contribuțiile științifice și mai ales filozofice pe care le aduce Matila Ghica în cultura reflexivă universală? Se poate întemeia o estetică și o filozofie a artei pe baze științifice, așa cum credea și spera cu toată ființa sa Matila Ghica? Iată întrebările în jurul cărora se va concentra dezbaterea din această seară, pe care o realizăm cu domnul Cornel Florin Moraru, asistent universitar la Universitatea Națională de Arte din București, un tânăr filozof cu specializări intelectuale interdisciplinare, cibernetică, limbi clasice, istoria filozofiei române și europene, filozofia culturii, filozofia artei și estetică. Îl salut pe domnul Cornel Florin Moraru, numele dumneavoastră și al meu. Bună seara, domnule profesor, și bine ați venit!
Bună seara, domnule Aslam, și bună seara ascultătorilor noștri!
Vă propun să începem didactic, adică să spun așa, de la simplu la complex, și să încercăm să răspundem tranșant la o întrebare simplă. Răspunsul va fi foarte complicat, dar poate că îl simplificăm. Cine a fost Matila Ghica? Sau poate cine este, că e în conștiința noastră prezentă. Vă rog.
Matila Ghica a fost strănepotul lui Grigore al V-lea Ghica, ultimul domnitor al Moldovei, dinaintea unirii principatelor. Și este probabil una dintre cele mai fascinante personalități ale culturii române din acea perioadă. Deoarece el n-a stat foarte mult în România, a plecat în Paris la 10 ani împreună cu mama sa, Matila Ghica, și acolo a studiat școala superioară de electricitate ca facultate și în sfârșit în 1909 a făcut un doctorat în drept, când în jurul acestei date și-a găsit pasiunea pentru filozofia artei și pentru estetică de la îndrumătorul său Edmond Picard, care l-a îndrumat în acest domeniu.
Deci suntem la început de secol 20, nu? Înainte de primul război mondial și imediat după, să precizăm, Attila Ghica s-a născut în 1881, dacă nu mă înșel, și exact. A trecut în eternitate în 1965, nu?
Da.
Așa. Așadar, a început studiile ca inginer, apoi și-a făcut doctorat în drept.
În drept. Și-a continuat ca filozof.
Și-a continuat ca filozof.
Exact. Într-adevăr, personalitatea lui are ceva renascentist în el. El, din câte am putut observa, a încercat să înțeleagă realitatea ca un întreg. Și asta se poate vedea din diversele sale preocupări. Pentru că el nu s-a ocupat doar cu filozofia sau doar cu activitatea didactică, ci pe lângă cărțile sale care au avut un impact imens în perioada respectivă și cred că ar putea avea și acum un impact asupra artiștilor și teoreticienilor artei totodată. El a fost și în servicii militare, a fost ofițer de marină pe fregata Ifigenia a marinei franceze și pe crucișătorul Elisabeta al marinei românești.
Da.
Pe urmă a fost și diplomat, a fost atașat la legația României din Berlin, de exemplu, în 1910, la Roma, la Madrid și așa mai departe. Cu alte cuvinte, nu s-a putut rezuma la un singur domeniu, iar studiile sale arată că domeniile care l-au fascinat au fost mult mai diverse decât ce vedem din preocupările lui
pecuniare. Incitante sunt preocupările sale didactice, nu? Și extrem de diverse. A fost profesor care a predat torpile, nu?
Torpile și electricitate, exact, la Constanța.
La Constanța și apoi?
Și apoi a predat filozofie, semantică și estetică la Universitatea Californiei de Sud.
Da.
Și ulterior la Universitatea Mary Washington din Virginia, tot pe domeniul artei și a esteticii.
În principal, el aparținea, intim vorbind, atât culturii românești cât și cele franceze, dar era un om care s-a integrat și în cultura anglosaxonă, nu? Atâta timp cât a fost profesor de discipline foarte subtile și foarte adânc cultivate în spațiu anglosaxon, semantică, estetică.
Sigur, cursurile sale au avut un impact foarte mare și asupra teoreticienilor vremii, pentru că era un întreg curent pentru punerea pe temeiuri științifice a artei, însă a avut un impact foarte mare și asupra artiștilor. Sunt mai mulți artiști, dintre care unii chiar de primă mărime, care i-au citit din scoarță în scoarță opera și au fost chiar tentați să îi urmeze învățătura, cu alte cuvinte să pună în operele lor mistica numerelor de sorginte pitagoreică.
Cum e cazul lui Salvador Dalí, despre care poate o să vorbim puțin mai târziu. Vreau să specific, să precizez pentru cei care ne urmăresc că biografia și cronologia și biografia mănunțită a lui Attila Ghica este, o găsim prezentă pe internet. Iată beneficiile internetului, atât de internetul are o poziție ambivalentă în mintea noastră, cu toți îl hulim, dar ne folosim de el în fiecare zi și mărturisesc că m-am uitat probabil și dumneavoastră și am rămas foarte surprins de biografia amplă și comprensă a lui Attila Ghica și sfătuim pe ascultători și vă propun să nu mai insistăm asupra biografiei, îi și invit pe ascultători să urmeze, să citească biografia de pe internet, oricum vor afla niște lucruri fără pereche, cum se spune în limbaj românesc.
Exact. Pagina sa de pe Wikipedia este foarte bine făcută și legat de beneficiile și contrabeneficiile internetului, aș veni cu sugestia că internetul este ceea ce grecii numeau un farmacon. Este în același timp și medicament și o travă, depinde în ce dozaj îl consumi.
Am înțeles. Firește că dezbaterea din această seară nu va da o imagine asupra personalității integrale a lui Matila Ghica, cum ați specificat dumneavoastră puțin mai înainte. El a avut ceva dintr-un profil de om renascentist, adică cu cunoștințe pluridisciplinare, multidisciplinare, s-a ilustrat sau a activat în mai multe domenii deodată, la fel de creativ. Noi o să ne restrângem astăzi, în seara aceasta, în dezbaterea asupra încercărilor sale de filozofie și de filozofia artei. Și profitând de faptul că dumneavoastră sunteți un cunoscător de limbi clasice, aș propune să recompunem personalitatea filozofică și estetică a lui Matila Ghica, plecând de la pitagoreici. Ce ziceți?
Sigur, asta este de fapt constanta personalității lui. Cred că se află printre acei oameni ai epocii noastre care au fost profund fascinați de doctrina pitagoreică și care au încercat să redescopere niște sensuri oarecum pierdute ale acestei doctrine. Pentru că trebuie să spunem, pitagoreii fac parte din așa numita clasă de filozofi presocratici, care au fost înaintea lui Socrate, înaintea secolului 4-5, înaintea erei noastre, și practic ei au format cultura filozofică grecească și ulterior cultura filozofică occidentală. Plecând de la doctrina lor și de la modul în care ei vedeau filozofia, practic putem spune că ei au format pattern-urile sau tiparele noastre de gândire de astăzi. Noi, practic, dacă este să orice concept folosim, cum ar fi concordanță, cum ar fi armonie, ideea că există oarecare ordine în această lume pe care creierul nostru, mintea noastră o poate observa, toate aceste idei au plecat de la Pitagora și ulterior de la școala pe care el a întemeiat-o.
Da, și aceste idei sunt prezente în mintea noastră fără ca să le cunoaștem geneza și proveniența. Întrebare. Matila Ghica s-a apropiat de filozofia pitagoreică ca un matematician, pentru că dacă ne uităm în biografia lui, constatăm că, de fapt, coloana vertebrală a preocupărilor a fost matematica și el din matematică a început să frecventeze celelalte domenii, dacă nu mă înșel eu, nu?
Exact, doar că el s-a apropiat de pitagorei. Exact cum spunea Pitagora că oamenii ar trebui să se apropie de matematică și cum se spune că scria pe Academia înființată de Platon, cine nu știe geometrie n-are ce căuta aici.
Da, da.
În acest spirit cred că s-a apropiat și Matila Ghica de filozofia pitagoreică. El s-a apropiat din perspectiva matematică geometrică și a încercat să înțeleagă sensul filozofic al numerelor, că de fapt asta este miza principală. Noi lucrăm cu numere în fiecare zi, ne gândim la numere în fiecare zi, însă foarte rar ne gândim care este sensul lor, ce reprezintă ele. Și numărul este un concept foarte ciudat, pentru că nimic din lumea asta nu spune de ce un concept produs de mintea omenească poate corespunde unor fenomene naturale atât de perfect. De ce natura, practic, parcă ține neapărat să aibă o descriere matematică? Asta încă nu știe nimeni și chiar și matematicienii și fizicienii epocii noastre sunt uimiți de faptul că am găsit un limbaj al naturii, practic.
Da, cum spune Einstein, dacă Dumnezeu există și El a făcut lumea, atunci în mod obligatoriu El a fost un matematician. Da, vedeți, ar fi poate ciudat pentru ascultătorii noștri. Trăiești în secolul 20, reamintim, în eternitate, Matila Ghica a plecat în 1965, deci avem toate dezvoltările matematice de care beneficiem și astăzi și totuși tu trăiești într-un final, în niște rezultate formidabile ale matematice și totuși te duci cu aceste cunoștințe în lumea greacă. Ce căuta acolo Matila Ghica?
Păi, acolo este izvorul. Ceea ce vedem noi este practic desfășurarea pe care a luat-o această idee a numărului ca fiind o constantă de descriere a realității. Gândiți-vă la mersul ideilor prin istorie ca la un ghem de ață, da, care se desfășoară și care în același timp înaintează. La fel și noi suntem pe firul pus în desfășuratele de Pitagorei. Iar asta a observat Matila Ghica și a vrut să surprindă în cartea sa despre care vorbească, a fost publicată de curând în Numărul de Aur, încearcă să surprindă acest mers, această desfășurare a istoriei unei idei.
Da, iarăși o ciudățenie. Poate mulți dintre ascultătorii noștri au parcurs textele pitagoreice, sunt niște fragmente pe care le avem traduse și în cultura noastră, nu știu cât de complete, noastră știți mai bine, dar acolo totuși când citești textele pitagoreice nu vezi matematică, vezi filozofie, vezi mistică, vezi școală cu elemente multiple magice, dar nu vezi cifre, nu vezi o înțelegere a matematicii așa cum avem noi astăzi, așa cum am studiat noi în liceu, de pildă. Nu?
Exact, asta în primul rând pentru că trebuie să știm sistemul în care funcționăm noi acum de notare matematică și cifrele pe care le avem sunt de sorginte musulmane, din Roma arabă, exact. Sunt cifre arabe, chiar așa se numesc.
Chiar așa se numesc, sigur.
Și un lucru interesant, șifră, de unde vine cifră în arabă, este denumirea numărului 0, care numărul 0, grecii n-aveau numărul 0. Și practic numerele lor plecau de la 1. Pentru un grec, conceptul de 0 era imposibil de imaginat, pentru că ei nu puteau gândi nimicul, practic. Ce e ăla nimic?
Și avea o matematică fără zero și cum funcționa matematica fără zero?
Pleca de la 1. Doar că pentru a înțelege viziunea pitagoreică asupra matematicii, trebuie oarecum să dăm la o parte viziunea noastră. Trebuie să facem un proces catarhic, ca să zic așa, un proces de lămurire, de clarificare,
de distanțare față de
prejudecățile noastre. Da, pentru că pentru noi numărul înseamnă pur și simplu cantitate. Avem un anumit număr de degete la o mână, sunt descrieri cantitative. Pentru ei, numărul era practic esența lumii. Numărul nu descria o cantitate, ci mai degrabă o calitate. Este foarte greu ca noi, cei de astăzi, să gândim astfel. Dar uitați, vă dau un exemplu. Nu numai că nu aveau numărul 0, dar nici 1 nu era chiar număr în sensul nostru. Nu, numărul 1 era principiul tuturor numerelor. Cu alte cuvinte, numărul 1 era, folosind imaginea ghemului de mai înainte, era ghemul împăturit. Erau toate numerele oarecum aduse la oaltă.
Și dacă eu calculam 5, de exemplu, spuneam 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 și 1 intra
exact,
în compunerea fiecărui număr, da?
Exact, exact. Există o aritmetică foarte complexă, o aritmetică teologică a pitagoreilor, care pentru noi este greu de înțeles de ce, de exemplu, numărul 1 este principiul tuturor lucrurilor, de ce diada este principiul femininului, de ce triada este masculinitatea și așa mai departe.
Așadar, mă uit la această îngrijorare. Așadar, Matila Ghica, după aceste lucruri, s-a dus la pitagorei și nu după matematica pură, pentru că matematica lor era altceva, era filozofie, era imaginea asupra lumii. Ce căuta mai precis acolo Matila Ghica?
Matila Ghica căuta să înțeleagă, practic, de ce numerele descriu atât de bine realitatea. Și singurul mod în care putem gândi această relație dintre numere și realitate este să atribuim o interpretare acestor numere. De fapt, asta facem tot timpul, pentru că nici noi nu gândim în numere pure. De exemplu, mereu avem un număr atașat unei cărți care de obicei e prețul. În fața mea văd întâmplător un număr pe care recunosc ca fiind un număr de telefon.
Da, într-adevăr.
Tot timpul atribuim un sens numerelor.
Telefonul nostru de urgență. Da.
Am înțeles, nu-l voi zice pe post.
Da, așa. Vă rog.
Mereu atribuim un sens numerelor, numai că sensurile noastre sunt concrete. Pitagoreii gândeau aceste sensuri într-un mod mult mai adânc și profund. Ele, practic, erau calități intrinseci ale lumii.
Revenind la Matila Ghica, interesul lui era să înțeleagă felul în care matematica exprimă esențele lumii sau interesul lui era venit din zona artei? Nu, ați spus, a predat semantică. Semantica înseamnă felul în care propozițiile noastre, cuvintele noastre merg spre o realitate care este non-verbală, nu?
Da.
O realitate a lumii, a predat estetică, artă. S-a dus acolo din interese profesionale să vadă cum pot fi aduse în interiorul discursului artistic și al creativității?
Eu cred că cel puțin din lucrările pe care le-am citit, lucrările lui pe care le-am citit, curiozitatea lui a fost mult mai profundă de atât. Pentru că el vedea în artiști oarecum ceea ce vedea Platon, niște demiurgi, niște oameni care pot să surprindă esența realității într-un mod intuitiv. Și astfel el a folosit o ipoteză de lucru foarte, foarte interesantă, spunând dacă acești oameni, artiștii, pot să surprindă realitatea în mod intuitiv, noi prin matematică și prin această așa numită mistică a numerelor pitagoreice, putem să o surprindem conceptual, putem să scoatem conceptele din operele artistice și astfel să facem din artă o știință.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere, cum remarcați, ce a luat ca pretext apariția recentă la editura Nemira a unei incitante traduceri din opera lui Matila Ghica, Numărul de aur, rituri și ritmuri pitagoreice în dezvoltarea civilizației occidentale. Vorbim, pe de o parte, ați observat, desigur, despre personalitatea lui Matila Ghica, un român care a avut ceva din idealul renascentist de umanitate, cum spunea invitatul nostru din această seară, domnul Moraru, domnul Florin Cornel Moraru. Așadar, vorbim despre personalitatea lui Matila Ghica, cât și despre încercarea lui de a întemeia o estetică și o filozofie a artei pe baze științifice. Domnul profesor, așadar, pe de o parte există matematica, pe de altă parte există arta și estetica, iar interesul lui Matila Ghica era ceva și mai profund, spuneți dumneavoastră. Până la urmă, poate că interesul lui privea misterul creativității noastre. Cum noi putem cu mintea noastră, în primul rând artiștii, nu, să ajungă și să ne arate în opere de artă corporale o realitate care se ascunde privirii omului obișnuit, nu?
Exact. Avem, și aceasta este una dintre ideile fundamentale ale filozofiei pitagoreice, avem ideea că ceea ce observăm noi, ordinea lumii, provine de fapt dintr-o ordine mult mai adâncă, dintr-o ordine pe care noi nu o sesizăm cu ochii, nu o sesizăm cu organele noastre de simți, ci o putem oarecum descifra ca pe un puzzle cu mintea noastră. De fapt, aceasta este una dintre teoriile fundamentale a cea a realității ca armonie. Practic, această idee de armonie, etimologic vorbind, fără să intrăm în detalii foarte complicate, înseamnă o bună potrivire a lucrurilor. E exact ca în momentul în care două lucruri, ca două piese de puzzle, se potrivesc una lângă alta. Întreaga realitate este făcută din așa numitele raporturi armonice, din așa numitele ritmuri care dau, practic, viață întregii lumi. Și pornind de aici, avem și ideea că se poate gândi o muzică a lumii, o muzică armonică a lumii. Cred că, într-un fel, asta, aceste ritmuri, încerca și Matila Ghica să le înțeleagă în lucrările sale.
Spuneți-mi, ne amintiți poate două, trei lucrări. În toate lucrările lui găsim această obsesie și, într-un fel sau altul, drumul acesta al gândirii pe care l-ați descris dumneavoastră, le găsim în celelalte lucrări pe care le-ați parcurs dumneavoastră? Care sunt acestea, așa, de curiozitate pentru...
Este suficient să amintesc doar câteva titluri pentru a convinge, să vă convinge pe dumneavoastră și ascultătorii că acestea erau intențiile lui. Și avem, în primul rând, estetica proporțiilor în natură și în artă. Deci, iată, el încerca să lege natura și arta. Pe urmă, avem numărul de aur, rituri și ritmuri pitagoreice în dezvoltarea civilizației occidentale.
Vorbim,
exact.
Da.
Deci avem tot această idee de surprindere, de data asta, a civilizației.
A întregii civilizații.
A întregii civilizații. Nu numai natura și arta să le legăm împreună, ci chiar și manifestările, cum le-am numit noi, socio-umane. Civilizația, istoria însăși, este legată de aceste ritmuri și rituri. Pe urmă, mai este eseul asupra ritmului, care vine să studieze mai departe ce înseamnă acest concept de ritm și cum este el aplicat în diverse științe, pentru că nu numai artele se folosesc de ritm și nu numai muzica, există un ritm și în arhitectură, de exemplu, dat de repetiția anumitor elemente în construcția arhitecturală. Există, de exemplu, un ritm al istoriei, sunt niște perioade care timpul parcă trece mai repede decât în altele și așa mai departe. Aceste ritmuri sunt practic legate de natură, de cultură și de toate preocupările omului. Pe urmă, aș mai da și aceasta este ultimul titlu, ca să nu încarc...
Nu, bineînțeles, le găsim pe Wikipedia, titlurile, da,
dar este semnificativ pentru discuția noastră. Se numește Geometria și Arta Vieții. Deci, practic, el încerca să vadă în aceste numere, încerca să vadă cum ne modelează ele viața. Practic, viața noastră, ea însăși are un ritm. Iar ipoteza pitagoreilor era că viața noastră, atunci când este trăită bine, pentru că putem trăi și discordant,
corect,
atunci când este trăită bine, este în același ritm cu natura și cu societatea și toate acestea formează la oaltă o lume armonică. Și aici aș vrea să fac o mică precizare, pentru că ascultătorul s-ar putea deja să, dacă nu e fascinat de această idee, s-ar putea să zică, unde vezi tu armonia asta în lumea de astăzi?
Corect.
Și ideea interesantă este că această armonie, spun pitagoreii, are la bază ceva profund irațional, care se numește numărul de aur sau proporția de aur sau fi, cifra... litera arabă, arabă și o greacă,
fi,
și care este un număr așa numit irațional. 1 plus radical din 5 pe 2. Ce înseamnă irațional? Știm cu toții, de la școală, numerele iraționale sunt acele numere care nu pot fi niciodată determinate complet mereu, mai sunt fracții după determinare.
Da, după determinare.
Ce ce vrea să spună asta? Ce vor pitagorei să spune? Păi ei a îngrozit ideea asta, că au găsit în inima naturii un număr irațional. Ea spune că există ceva din natură care este inefabil și pe care noi nu-l putem determina. Așa că cei care sunt speriați dintre artiști, că am văzut prejudecata asta la mulți artiști, care sunt speriați că matematizând arta îi luăm farmecul și distrugem misterul, da. Le pot garanta că nu o să se distrugă niciun mister. Dacă vor să calculeze numărul de aur, o pot face toată viața fără să le fie frică că au dat peste misterul ultim al universului.
Spuneam pe la începutul dezbaterii noastre că în mod surprinzător și din păcate, iată, aceste idei ale lui Matila Ghica circulă mai degrabă în străinătate și nu în limba română. Spuneți-mi, e mai tradus Matila Ghica în alte limbi decât în limba română, dacă ați întreprins o astfel de cercetare?
Nu, n-am întreprins o astfel de cercetare, însă pot spune în mod intuitiv că da, deoarece la noi nu prea este tradus, da, momentan.
Corect,
știu că există niște o inițiativă a editurii Nemira care vor să traducă mai multe opere ale lui Matila Ghica, însă până acum avem doar două cărți traduse, cea despre care vorbim și încă una despre mistica numerelor.
Da.
Iar aceste cărți nu au avut impact în cultura română. Practic, Matila Ghica a trecut o mare parte din timp neobservat în cultura românească.
Sigur, există în cercul restrâns al unor specialiști în estetică care au preluat elementele acestea, inclusiv regretatul Solomon Marcus a vorbit despre artă și matematică, etc., etc., dar el nu este prezent în conștiința publică, cum spuneam la începutul emisiunii, așa cum îi avem pe mari creatori de origine română care au o circulație universală și cred că poate în acest moment ce spuneați dumneavoastră să subliniem că poate Matila Ghica este printre puținii teoreticieni ai artei care au determinat creația artistică a unor mari nume care sunt pe buzele tuturor oamenilor care citesc, nu?
Exact. Și primul care îmi vine în minte acum este Salvador Dalí, care practic viziunea lui despre artă a fost răsturnată de citirea tratatelor lui Matila Ghica. De altfel, se știe că el a scris spre sfârșitul vieții o mică lucrare care se numește Cele 50 de secrete ale artizanului magic și în care, la sfârșit, are un rezumat a teoriei lui Matila Ghica, ceea ce nu știu câți oameni de cultură din România se pot lăuda cu așa ceva. Pe urmă, el au lucrat împreună, Matila Ghica cu Salvador Dalí, după ce Salvador Dalí a citit cartea publicată în Statele Unite, era în perioada în care trăia în Statele Unite, în perioada de după război, când a abordat teme de inspirația bombei nucleare și inspirație, legătura dintre știință și natură. Practic, au avut o întâlnire în care Dalí l-a rugat pe Matila Ghica, pentru că el nu avea aparatul matematic necesar, să-i calculeze proporțiile pentru un tablou de-al său. Vă dați seama cât de știm cu toții, artiștii au un orgoliu legat de creația lor destul de mare.
Corect, da,
vă dați seama cât a putut să-l impresioneze pe Dalí dacă l-a chemat, au vorbit și l-a rugat să, practic, să-i deseneze matematic ceea ce vroia el să deseneze figurativ. Și avem cel puțin...
Asta e o bună lecție, nu numai pentru esteticieni și pentru filozofii artei, că atunci întrebarea ar fi cu ce artist lucrezi, dar e o bună lecție și pentru artiștii înșiși, cu ce matematician, ce anume cercetări faci ca arta ta să producă o reprezentare, o exprimare a esenței lumii, a ceea ce este inefabil și irațional în lume. Poftiți!
Ca profesor la arte nu pot să dau sfaturi artiștilor,
da.
Însă, într-adevăr, este paradigmatică relația dintre Ghica și Salvador Dalí în legătură cu ce poate arta împreună cu știința în general și cu matematica în mod special să facă. Și vroiam să, în caz că ascultătorii sunt curioși, vroiam să dau cele trei lucrări care sigur sunt inspirate de teoria estetică a lui Matila Ghica. Și leda atomică, de exemplu, este cea care a fost, ale cărei proporții au fost calculate de Matila Ghica însuși.
Da.
Și pe urmă este Madonna la Porliga și Cina cea de taină, în care nu se știe clar dacă Dalí însuși a calculat proporțiile sau Matila Ghica le-a calculat. N-am găsit momentan.
Am înțeles. Pentru că mai avem 5 minute, poate că ar trebui să vorbim despre un Matila Ghica în actualitate. Pentru că dacă noi l-am asemuit și pe bună dreptate cu mari creatori de origine română care au transmis un mesaj universal, firește că trebuie să aducem în prim plan și actualitatea cercetărilor lui Ghica și, în ultimă instanță, să și găsim anumite linii directoare, anumite linii de cercetare pe care Ghica le sugerează contemporanilor noștri și care, în ultimă instanță, le urmează. Ca să spun pe scurt, să vorbim despre Ghica cel viu.
Sigur, cercetările lor cred că încă sunt de actualitate. De altfel, în Numărul de Aur, la sfârșit, el chiar intră, o secțiune bună a cărții este dedicată aplicațiilor în fizica și biologia modernă a acestui Număr de Aur și încearcă să arate acolo cum în inima fizicii moderne stă practic gândirea pitagoreică. De altfel, la noi mai puțin, pentru că cultura română, cel puțin în domeniul esteticii și al filozofiei artei, s-a ferit de știință, cel puțin în ultimii 25 de ani, din prejudecata pe care am spus-o mai devreme, că se destramă misterul creației artistice. Acum, pentru că am zis că putem să nu avem această grijă, țin să atrag atenția asupra faptului că sunt mulți matematicieni în afară care gândesc în mod pitagoric și încearcă să lege arta sau frumusețea în genere de matematică. Și asta, o să dau un titlu, este o carte scrisă de Ian Stuart, care este tradusă în limba română, se numește De ce frumusețea este adevărul.
Da.
Și el este matematician și încearcă să arate legătura dintre matematică, frumusețe și adevăr. Pe urmă, mai este o carte inspirată de spusa lui Einstein, Este Dumnezeu matematician, al lui Mario Livio, alt matematician foarte concentrat pe legătura dintre matematică și natură. Așadar, aceste proiecte sunt în cultura mondială, sunt foarte accesate. Avem, de exemplu, neurologii care încearcă să dezvolte o neuroestetică ce va trebui să pună bazele științifice ale percepției frumosului. Pentru că noi spunem, mergem într-o galerie de artă și spunem ne place acest tablou, însă nimeni nu înțelege ce vrea el de fapt să exprime prin acest lucru. Înțelegem la un nivel implicit. Însă ce se întâmplă exact, de ce ne place acest tablou, cum se întâmplă că artiștii sunt un fel de hacker ai conștiințelor noastre care ne folosesc mintea făcută pentru, din punct de vedere evolutiv, pentru adaptare la mediu, ne folosesc să ne comportăm împotriva adaptării la mediu.
Corect.
Pe urmă, mai este filozofia matematică a artei. Sunt o grămadă de astfel de abordări care încearcă legarea matematicii de biologie și de frumusețe.
Așadar, chiar dacă nu-l găsim pe Ghica în mod expres citat și nu există o școală, ca să nu dăm informații greșite, o școală care se revendică de la personalitatea lui Matila Ghica, totuși spiritul cercetărilor sale este prezent în multiple direcții. Asta, de fapt, vreți să spuneți, nu?
Da, și ca să precizez afirmațiile mele, nu avem o școală care se revendică de la Matila Ghica, dar avem o școală care se revendică de la Pitagora, de la care s-a revendicat și Matila Ghica.
Corect. Deci avem o istorie a continuității spiritului matematic, a spiritului cunoaștere, a filozofiei, și atunci îl recunoaștem pe Matila Ghica într-un șir de mari nume, probabil. Nu asta vreți
da,
să ziceți?
Exact.
Da. Spuneți-mi, într-un minut și jumătate, remarcă, aveți o cunoaștere din interior a operei lui Matila Ghica. Vă propuneți într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat să îl aduceți în cultura noastră, astfel să-l puneți în circulație cu aceste idei? Vă propuneți să scrieți o monografie, o carte, o lucrare, să predați la facultate așa ceva? Vă rog.
Da, la facultate mai inserez pastile de acestea studenților și am văzut că sunt fascinați de această idee. Și, într-adevăr, pe viitor cred că ar trebui scrisă o carte care să surprindă opera, în special a lui Matila Ghica, și personalitatea, însă o carte care să aducă... El folosește un limbaj destul de tehnic și multe detalii matematice. Să aducă acest limbaj tehnic pe înțelesul tuturor. Să fie, practic, o carte de popularizare a doctrinei sale, ceva de acest gen.
Vă doresc succes în această întreprindere. Iată că Matila Ghica are un discipol în dumneavoastră, asta și pentru faptul că sunteți un iubitor de cultura antică și un iubitor de pitagoreism. Cu certitudine vom mai vorbi de pe această temă. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână. Vă reamintesc că în studio am fost onorați de prezența domnului Cornel Florin Moraru, asistent universitar la Universitatea Națională de Arte din București. Ne reauzim săptămâna viitoare pe aceleași lungimi de unde ale postului de radio România Cultural. Până la viitoarea noastră întâlnire pe calea undelor, Constantin Aslam vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună.